мріяв про іншу долю, зітхнув я. Я прагнув, щоб цей замок знову став моїм. Але зараз мені байдуже, чи житиму тут, оскільки згоду між вашими батьками і мною, ну, що й казати, з великим смутком підпишу я цю угоду. Чому? Запитала Клер. Невже? Я зупинив її жестом і нерішуче вів далі. Я дуже жалкуватиму, якщо мені доведеться жити самому серед цих алей, де ви так часто гуляли. Тут усе, повірте, нагадуватиме про вас. Ці пелюстки на свічаді ставу, які ви зривали, це каміння, на яке ви дивились щоденно. Якщо мої пальці торкнуться спінета, то звучатиме улюблена ваша музика. Ваша тінь буде в'язнем цього замку, а я буду в'язнем вашої тіні. Замовкніть. Клер затулила мені рота рукою. Від хвилювання вона дихала часто-часто, а щоки були кольору камелії. Я ніжно взяв її руку і обсипав поцілунками. «Клер, Клер, вислухайте мене, це необхідно. Від цього залежить, може, ваше і моє життя. Я не зможу жити без вас. Графе, прошу вас, відпустіть мене». Я навіть і не думав пускати її. Коли ж гарні очі дівчини затуманились від сліз, я розповів їй про своє дитинство, про життя вигнанця, про своє кохання. Вона вже не відштовхувала мене. І, втративши розум, я впав перед нею на коліна, пропонуючи їй своє ім'я і титул, свої статки, і цей замок, який я раніше заприсягнувся відібрати у неї. «Ні», – простогнала Клер, – «ні, це неможливо. Ви мене не любите». Вона провела рукою по моєму волосю. «Я не казала цього». Я рвучко підвівся і пригорнув її. «Ви кохаєте мене, Клер, я знаю, я це бачу. Ви кохаєте мене, ви будете моєю». «Ні, я лишусь нічиєю. Це вирішено. Ким? Вашими батьками?» «Ні, батьки тут ні при чому». Тоді я пригадав її сповнені таємничості слова, її натяки на ворожість речей і побоювання барона. «Клер», – наполягав я, – «вам не дає спокою якась таємниця? Розкажіть її мені. Я зумію вам допомогти». «На жаль, то не моя таємниця. Не може бути такого секрету, якого б я не зберіг. Ви боїтесь когось? Проти цього ворога ви нічого не вдієте. Де він ховається? У замку?» Клер підняла руки до шиї, її очі блукали в пошуках чогось невідомого. «Він ховається у мені. Мені часто хочеться померти. Я заздрю Мерленові, Ледерфу. Часом мені здається, що Бог таки почує мої благання, і я спізнаю супокій. А тоді, Клер, люба, заспокойтесь. Мені не подобається ваша несамовитість. Зі мною ви в безпеці. А пізніше, пізніше ви мені поясните». Обійнявши дівчину за плечі, я вів її по кручених сходах. Легенький вітерець пестив нас. Безмовними тінями шугали ящурки. Мене охопило відчуття божественної радості, а дух мій піднісся. «Ми обоє жертви самотності», – шепотів я їй на вухо. «Ці величні ліси, ці мирні стоячі води, ці трави, які ростуть, мов ліани, і які перетворили парк на якийсь дикий куточок. Ось що стало причиною вашої іпохондрії, вашої похмурої та лякливої натури. Але я маю намір перебудувати маєток. Позрубую дерева, осушу став, де замість очерету будуть квітнути лілеї та троянди. Замок також», – Клер заперечливо хитнула головою. «Благаю вас, не засмучуйте мене ще більше. А ось і мій тато. Збачте, справді долинув голос барона». Я відступив на кілька кроків. «Щоб не трапилось, я ніколи не залишу вас в біді», – поклявся я. Слідом за бароном з'явилися його дружина і нотаріус, який радісно потирав руки. «Ми дійшли згоди», – сповістив барон. «Ви можете пишатись, граве, що в особі пана Маньяна маєте такого спільника». Я дивився на його перев'язаний палець, і його слова пролітали повз мене. «Дуже радий», – пробурмотів я. «Особисто я взагалі не розуміюсь на таких справах. Лишилось підписати документи», – втрутився нотаріус. «Я вже приготував». «Гаразд», – погодився господар, – «ходімо вниз. Графе, що б ви ще бажали оглянути?» Якусь мить я вагався, бо не хотів видатись смішним. Та нарешті обізвався я. «Я б хотів побачити склеп під каплицею». «Склеп?»